Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thotë: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri amerikan. Chris Abdul Rahim, një musliman i ri amerikan, thot: Kjo për ulësi dhe modesti e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqin ta kuptojë atë përveç familjes së tij, të gjitha këto holësi, cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua. Sipas ulumtimeve dhe studimeve të qendrave kërkimore dhe të anketave, rritja e prirjes së njerëzve drejt fesë islame është më e shpejtë se fetë dhe shkollat e tjera ideologjike, kështu që janë bërë parashikime të ndryshme për shndrimin në shumicë të besimtarve dhe ndjekësve të kësaj feje përparimtare në krahasim me fetë tjera. Tani besimtarët musliman përbëjnë rreth 1/4 e popullsisë së botës. Islami veçanërisht në botën perëndimore ka treguar dhe dëshmuar superioritetin e mësimeve të veta, jo vetëm ndaj krishterimit aktual, por edhe ndaj liberalizmit. Për këtë arsye tek njerëzit e vendeve perëndimore, veçanërisht në mesin e të rinjve, ka një tendencë të madhe të animit drejt fesë islame. Chris Abdul Rahim është një nga këta të rinj që kërkojnë një shkollë ideologjike të plotë dhe racionale dhe më në fund erdhi në fen islame. Ai ka lindur në shtetin e Floridas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një familje që nuk besonte as në fe dhe as në Zot, kështu që Chris u rrit dhe u edukua në të njëjtën mënyrë ashtu si edhe familja e tij. Megjithatë, ai gradualisht ndjeu se kishte nevojë për udhëzime për të vazhduar jetën e tij ashtu siç duhet. Natyrisht, në mjedisin ku jetonte Chris, nuk ishte shumë hapësirë për të njohur me bindjet e fes islame dhe për këtë arsye ai e njohu islamin në një mënyrë tjetër. Chris Abdurrahim, vuajti nga një gjendje e keqe mendore për shkak të kushteve të disfavorshme personale dhe sociale dhe ndjeu dëshpërim dhe pesimizëm duke parë padrejtësinë e përhapur në botë. Ai në lidhje me këtë thotë: "Vëzhgimi i faktit se njerëzit e këqij dhe mizor kanë jetë më të begat dhe më të mirë ndërsa të tjerët, veçanërisht njerëzit e pastërtë dhe të shtypur, mua më çoi në këtë përfundim se drejtësia nuk ekziston kurrë." Dhe ndoshta ajo nuk ka ekzistuar kurrë, por që padrejtësia ka qenë gjithmonë dhe është. Sigurisht, ai kishte të drejtë të arrinte në përfundime të tilla në atë kohë, por Zoti e krijoi botën bazuar në drejtësi dhe të gjitha ligjet e tij kanë për qëllim zgjerimin e drejtësisë dhe mohimin e diskriminimit në botë dhe në mesin e njerëzve. Ajo që u bë shkak për përhapjen e kësaj padrejtësie në botë është mosbindja e njerëzve ndaj mësimeve të drejta dhe të mençura të Perëndisë. Megjithatë, vëmendja e Chris për mizorit dhe padrejtsinë në botë tregon dashurinë e tij ndaj qenies njerëzore dhe një ndjenjë përgjegjësie ndaj të tjerëve. Gjithsesi, për të lehtësuar deri diku shpirtin e tij të shqetësuar dhe të dëshpëruar, Chris në mënyrë të pashmangshme i drejtohet një lloj muzike. Ai në lidhje me këtë thotë: "Pas shkollës së mesme u njoha me muzikën punk, një lloj muzike popullore amerikane që njihej për të qenë revolucionare dhe për të kthyer zakonin dhe tabut. Themeluesit dhe adhuruesit e kësaj muzike kishin rregulla strikte dhe silleshin si ushtar. Respektimin të drejtave të kafshëve dhe përballje me teknologjitë që dëmtojnë mjedisin ishin ndërbindjet dhe rregullat e këtij stili muzikor dhe ndjekësve të tij. Gjithashtu, mos përdorimi alkoolit dhe drogës, kundërshtimi i homoseksualizmit dhe abortit ishin ndër rregullat e tjera të ndjekësve të kësaj muzike. Edhe pse idetë e ndjekësve të kësaj muzike ishin interesante për Chris, ato nuk ishin mjaftueshëm asnjëherë për dikë që kërkonte një shkollë të plotë dhe të përsosur. Por deklaratat e radhës të Abdurrahim në këtë kontekst janë shumë interesante dhe ai thotë: "Kam kaluar shumë kohë duke dëgjuar këtë muzikë dhe duke lexuar revistat shtëpiake, jo zyrtare të anëtarëve të saj. Ndërsa fitova më shumë njohuri rreth kësaj muzike dhe ndjekësve të saj, pash se shumë nga fansat e saj pranuan fen islame, deri në atë pikë, saqë duke u kthyer pas, kuptova se edhe themeluesi i asaj muzike kishte pranuar fen islame. Kjo më bëri përshtypje të mëdha dhe u bëra kurioz të di diçka më shumë për fen islame."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Me fjalë të tjera, ata që ju drejtuan muzikës punk për të kundërshtuar situatën e padrejtë në hendekun klasor dhe shtypjen e njerëzve dhe padrejtësinë që sundon në shoqëri, gradualisht e kuptuan se Islami është feja që lufton shtypjen dhe padrejtsinë më fort dhe më logjikisht dhe luftën në mënyrë të prerë të gjitha llojeve të korrupsionit, sepse feja islame refuzon dhe ndalon alkoolizmin, homoseksualitetin, abortin, marrëdhëniet e palishme seksuale midis burrave dhe grave dhe çështje të tilla të ngjashme. Gjithashtu mësimet e bukura të kësaj feje qiellore, si lidhja e sinqertë me Zotin, dashuria ndaj njerëzit, ndershmëria, sjellja e mirë ndaj prindërve dhe të afërmve, shmangja e dhunimit, forcimi vëllazërisë dhe barazisë janë tërheqëse dhe të pëlqyeshme për të gjithë. kështu që edhe Chris filloi të lexonte materiale të ndryshme rreth Islamit, duke u përpjekur që të kuptonte pse ka shumë tifoz të muzikës punk. E pranojnë fen islame dhe bëhen musliman, por një ngjarje tjetër e frymëzoja të më shumë të studionte Islamin më seriozisht. Ai thotë: "Gjyshja ime, e cila jetonte në një qytet shumë larg nesh, pësoi një fark në tru dhe ra në koma. Kjo ngjarje në atë kohë më bëri të mendoj më shumë për jetën dhe kuptimin e saj. Mendova me vete, si mundet që një person i shëndetshëm të bjerë papritur në koma si pasojë e infarktit në tru? Në një çast, gjithçka ndryshon dhe gjithçka që kemi mund të na merret nga ne, madje edhe kontrolli i trupit dhe trurit ton na merret, dhe siç duket, nuk është në kontrollin ton as ai." Vdekja është një dukuri misterioze dhe prekse, por udhëzuese dhe mësimdhënëse. Njerëzit e ndërgjeshëm dhe të vetëdijshëm nga vdekja arrinë në këtë përfundim se ekziston një fuqi gjithnjë më e lartë që mund t'i jap një jetë një foshnjë në barkun e nënës dhe vite më vonë mund t'i marrë jetën në një çast tjetër asaj dhe ta çojë atë në një botë tjetër. Përveç kësaj, të gjithë njerëzit do të kenë të njëjtin fat në një moment. Prandaj është më mirë që ne të përgatitemi për një kohë të tillë duke bërë vepra të mira. Pas këtyre ngjarjeve, Chris Abdulrahim shkon në një nga qendrat islame për të gjetur përgjigje për dilemat e tij dhe për të mësuar më shumë rreth mësimeve të fesë islame. Ai për pjesëmarrjen në tubimet islame thotë: "Në tubimet islame me muslimanët ndjeva një ndjenjë paqeje që u jepte një përgjigje qetësuese të gjitha pyetjeve dhe zhgënjimeve të mia të mëparshme, dhe kjo më bindi se kjo është ajo që më duhet në jetën time dhe ajo që duhet t'i jap vlerë në jetën time është feja islame." Në këtë mënyrë, prirja e Chris Abdulrahim drejt fesë islame shtohet çdo ditë më shumë derisa ai ta pranoi zyrtarisht të fe të madhe qiellore. Ai e konsideron drejtsinë hyjnore dhe ndjenjën e paqes në dritën e mësimeve islame si dy arsyet kryesore të prirjes së kësaj shkolle jetëdhënëse. Por një faktor tjetër i rëndësishëm që luajti një rol shumë të madh në vendimin e Chris për të pranuar fen islame ishte imazhi i shndritshëm dhe jeta mësimdhënëse e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A i për njohjen me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe me virtytet e ti morale, thot: "Në fillim të njohjesime me islamin, nuk di asgjë për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe as për familjen, Ehli Bejtin alaihi sallam. Por unë kisha një udhërofyes dhe këshiltar musliman, i cili më sugjeroi të lexoja një libër për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pasi e lexova atë libër dhe u njoha me Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shfaqa një interes të veçantë për të. Karakteristikat e tij të veçanta që më tërhoqën më shumë ishte sjellja e mirë dhe e ndershme ndaj grave të tij, modestia dhe bujaria me robërit dhe dashuria ndaj fëmijëve." Ai shton: "Kjo përulësi dhe modesti e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqin ta kuptoj atë, përveç familjes së tij, të gjitha këto cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua." Kurani i shenjtë gjithashtu në surën Al-Ahzab, ajeti 21, thotë: "Vërtet ka një shembull dhe model të mirë për ju në jetën dhe veprën e të dërguarit të Zotit." Tani, duke u mbështetur në mësimet udhëzuese të fesë islame, Chris Abdulrahim mund të kuptojë më mirë realitetet dhe të metat e shoqërisë perëndimore. Ai e konsideron aspektin shpirtëror si diçka të humbur në botën e sotme dhe thotë: Islami ka një strukturë koherente dhe paqësore. Mendoj se kjo është ajo për të cilën ka nevojë njerëzimi sot. Bota e sotme është konfuze dhe një vend as pak i sigurt, por ajo që ofron Islami është diçka tjetër. Kultura ime thotë të jesh njeri i mirë dhe të adhurosh Zotin, të shmangësh të keqen dhe të bësh detyrat e tua siç duhet ndaj të tjerëve. Dhe këto mësime janë nevoja e botës së sotme të përqendrueshme dhe nevoja domosdoshme shoqërisë moderne perëndimore. Ai kritikon ashpër ndryshimin e standardeve morale në perëndim dhe zhytjen e njerëzit në baltën e korrupsionit material dhe thotë: shoqërisë perëndimore dhe sistemi jetësor perëndimor i mungon udhëzimi hyjnor dhe përulja para Zotit të madhëruar. Laiciteti e konsideron etikën si të ndryshueshme dhe atë që ishte e gabuar në të kaluarën e paraqet si të drejtë sot dhe anasjelltas. Por kjo nuk është e drejtë. Nga aspekti moralit dhe etikës, e mira dhe e keqja janë fikse dhe të pandryshueshme. Kështu që ajo që është e keqe është gjithmonë e keqe dhe ajo që është e drejtë është gjithmonë e drejtë. Në bazë të kësaj të gjitha llojet të këqijave individuale dhe kolektive, si homoseksualiteti, marrëdhëniet e palishme, tradhtia, aborti dhe mos respektimi i prindërve, karakteristika këto të cilat dikur ishin të qortueshme dhe të papranueshme në perëndim, tani janë bërë shumë të përhapura. Abdurrahim u sugjeron gjithashtu armiqve të Islamit që ta mësojnë Islamin pa qëndrim të keq dhe pa paragjykime dhe me ndershmëri, duke studiuar burimet kryesore të tij si Kur'anin e Shenjtë, sepse shumë nga keqkuptimet rreth fesë islame janë për shkak të propagandës së rreme të perëndimit dhe krijimi mentalitetit negativ ndaj Islamit dhe ndaj muslimanëve në mesin e njerëzve, është krijuar nga kjo propagandë islamofobe në perëndim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alaihissalam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi vesalam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi vesalam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi vesalam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi vesalam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi vesalam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka thënë: Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd, përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet. Dhe padyshim, dietari që ndron në pozitën e profetëve.
Podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. A dini se Persepolisi para 2500 vitesh ishte një vend për organizimin e festave kombëtare të vitit të ri, dhe jo vetëm një qendër perandorike akamenide? Disa mendojnë se Persepolisi ishte qendra kryesore e qeverisës së mbretërve akamenid dhe u ndërtua për të treguar fuqinë politike dhe për të kënaqur ambicjet mbretërore. Kjo ide është një perceptim influencuar nga mendimet evropiane, nëse hedhim një sy dëshmive dhe dokumenteve të këtij monumenti të bukur, kuptojmë se Persepolisi në të vërtetë ishte ndërtuar për të organizuar festimet e Novruzit dhe ato kombëtare. Këtë e kuptojmë nga reljevet e gdhendura dhe arkitektura ndërtesës. Përshëndetje, flas nga Radio Parsodej dhe sot dua t'ju tregoj historinë në një pikturë të veçantë që njihet si piktura e takimit publik në Persepolis. Kjo pikturë e krijuar në formë simetrike na çon qindra vite para Krishtit në Iranin e lashtë, mund të thuhet se kjo pikturë është një tregues i përdorimit kryesor të Persepolisit në epokën akamenide para rreth 2500 viteve më parë. Piktura rreth së cilës po rrëfejmë është një imazh i takimit publik të akamenideve, pra është një pamje që tregon popullin e zakonshëm duke u paraqitur mbretit. Pamjet e ngjashme me këtë ka pasur edhe para akamenitëve. Për shembull, një pikturë në sheshin Asirian, Tel Barsip, sot në Irak, ku mbreti mban një lule dhe një shkop, duke qëndruar në një fron dhe duke pritur që të paraqiten para tij. Po ashtu një pikturë në tasin e Arxhanit i takon qytetërimit të Elamit, pranë qytetit Bebehan, në jugperëndim të Iranit, një mbreti ulur në fron duke pritur një burr që është paraqitur para tij, duke përkulur trupin dhe duke mbajtur dorën para gojës. Kemi thënë që piktura jonë është një imazh i takimit publik të akamenideve. Para se të flasim për këtë pikturë dhe detajet e saj, le të shohim se çfarë do të thotë takimi publik. Takimi publik është një ceremoni në të cilën mbreti dhe oportarët u japin një grupi të popullit të zakonshëm mundësinë të takohen me mbretin dhe oborrin. Për të takuar me mbretin duhet të bëhet një kërkesë paraprake, e cila quhet kërkesa për takim, dhe personi që pranohet për takim quhet takues. Disa prej veprimeve dhe riteve që kryen në oborr janë të veçanta për takimin publik, si për shembull dita e ankesës ose dhënia drejtësisë, që bëj vetëm gjatë takimit publik. Dhe është interesant të dini që në Iranin e lashtë, gratë gjithashtu kishin të drejtën të kërkonin takim dhe të takoheshin me mbretin. Një nga vendet kryesore për takimet publike gjatë periudhës akamenide ishte Taht e Xhamshid. Sidomos gjatë festave kombëtare të iranianëve si Novruzi dhe Mergan, populli dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme vinin në këtë palat ku ofronin dhurata para mbretit
dhe organizoheshin pritje për popullin dhe mysafirët e veçantë. Le të kthehemi të biseda jonë dhe piktura takimi publik të Taht e Xhamshid. Kjo pikturë, ose siç njihet ndryshe piktura në gur, nuk ka të barabartë në art, teknik dhe bukuri. Kjo pikturë u gjet në kasafortën mbretërore të darit të mbretit të fuqishëm të Akamenideve. Një kasafort që ishte ndurtuar nga tulla të papërpunuara dhe dru, dhe vetëm kolonat e saj ishin prej guri. Kasaforta e Taht e Xhamshid përbëhe nga disa dhoma roje dhe disa salla të mëdha për ruajtjen e thesareve mbretërore. Pas qëndresës ndaj ushtrisë së Aleksandrit të Madh në vitin 330 para Krishtit, kur ata e plaçkitën dhe dogjën pallatin, dhe u i butë e mbuloi këtë pikturë dhe më vonë rreshjet e shiut dhe përmbytjet nga mali e shpërndan dheun në mënyrë që askush të mos dyshonte se nën të mund të kishte një gur. Për këtë arsye, pas 2500 vitesh, kjo pikturë ka mbetur relativisht e paprekur. Por kush e zbuloi këtë pikturë në gur? Piktura e takimit publik u zbulua në vitin 1937 nga Dr. Erik Schmidt, drejtuesi i ekipit shkencor të Taht e Xhamshid dhe agjenti i Institutit të Studimeve Orientale të Chicagos në Iran. Ky relief ndodhe në pjesën veri perëndimore të pallatit të thesareve. Transportimi i objektit ishte një nga punët më të vështira të asaj kohe, pasi ende nuk ishte mjete moderne për transportimin e sendeve të rënda. Megjithatë, ai u mbështoll me kujdes dhe u transportua me kamion për në Teheran. Që thamë, tema e kësaj pikture është pritja zyrtare e mbretit dhe pranimi i popullit, që është përsëritur disa herë në vendet të tjera dhe duket se lidhet me një ngjarje të rëndësishme për të cilën duhej të ruaj një kujtim. Piktura që po shpjegojmë është simetrike, pra ka dy relieve të ngjashme. Në një prej tyre, mbreti shihet ulur në krye të sallës dhe kthehet nga e djatha, ndërsa dikush përpara tij është ulur dhe përkulur. Në pikturën tjetër, mbreti është ulur në mes të sallës dhe shikon nga e majta, ndërsa dikush tjetër është përkullur për para ti dhe disa personat të tjerë që ndrojnë pra mbretit. Të dy pikturat janë simetrike, të ngjashëm me njëra tjetërën, por njëra është paprekur dhe tjetra është dëmtuar. Kështu, piktura e paprekur dërguar në Muzeun Kombëtar, ndërsa tjetra mbeti në Taht e Xhamshid. E të shohim se çfarë tregon piktura e takimit publik. Mbreti është në qendër dhe pas tij qëndrojnë 5 persona. Ai ka vendosur këmbët mbi një stol. Disa e shohin të si thundër të një lope, ashtu si që janë këmbët e fronit të ti që ngjasojnë me putrat e një luani. Froni ti është vendosur mbi një platform që të regon pozitat më të lartë të mbretërve, duke qenë më lartë se niveli tokës. A i është i vetmi që ka të drejtë ullët në karike, ndërse të tjerët duhet të qëndrojnë në këmbë. A i ka të gjitha shenjat e mbretërve Akamenid, mjekrën e gjatë të thurur, kurorën mbretërore dhe flokët e thurura që duken nga porsaj, ashtu si dhe stili i parukës që ka personi pas ti. Po ajo mjekër dhe po ajo stil flokësh, a i është trashëgimtari dhe ka të drejtën të jetë si mbretërit, sepse pritet të bëhet mbret në të ardhmen. Pamja mbretit nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm nga pjesëtarët të tjerë të kësaj pikture me mjekrën e gjatë, lulin e lotusit dhe shkopin e gjatë në dorë, që janë tre simbolet kryesore të mbreturisë dhe që dallojnë atë nga të tjerët. Mbreti që është ulur në fronin mbretëror është më i madh se të tjerët që qëndrojnë dhe ai ka marrë qendrën e skenës. Mbreti dhe trashëgimtari janë në një platformë që është një simbol i rangut të lartë të dinastisë mbretërore. Mbreti ka një shkop në dorën e tij dhe në dorën tjetër mban dy lule lotusi, ndërsa përpara këmbëve të tij ndodhen dy incensier. Shkopi është një simbol i drejtësisë dhe qeverisjes, dhe vetëm mbreti dhe antarët më të lartë të oborrit mund ta mbajnë atë. Ky shkop, sipas rregullave ceremoniale, mbahet në dorën e djathtë të mbretit dhe mbaja e tij arrin deri në tokë. Në të vërtetë, shkopi është një simbol i sundimit mbretëror dhe pushtetit hyjnor dhe qellor, duke pasqyruar një autoritet të veçantë në kulturën e simboleve. Ky shkop fillimisht përfaqësonte një armë të marrë nga armiku i mundur dhe për këtë arsye është një shenjë e fitores, ndërsa lule lotusi shërben si një simbol i sundimit, amshimit, qetësisë dhe paqes, që është në duar të mbretit dhe trashëgimtarit të tij. Në shekullin e 8 para Krishtit, imazhi i lulës së lotusit u transferua nga Egjipti në Feniki, më pas në Asiri dhe Iran, dhe në këto vende nga njëherë zëvendësonte pemën e shenjtë. Lotusi në civilizimin indian i përket hyjneshave dhe në Iranin e lashtë, lidhet me Anahitën, një nga hyjneshat e Iranit të lashtë. Pas trashëgimtarit, ndodhet një person që vesh rroba persiane dhe ka një mbulesë në kokë që mbështjell rreth qafës dhe gojës. Ai nuk ka mustaqe dhe ndoshta nuk ka lënë as mjekër. Disa konsiderojnë ato një murk të oborrit, ndërsa të tjerë konsiderojnë një eunuk besnik ose një kujdestar të veshjeve të mbretit. Ai mban një pëlhur në dorën e djathtë dhe në dorën e majtë e ka mbi para krahun e djathtë. Thuhet se ndoshta përdorimi i kësaj pëlhure lidhet me altarët ose enët me tym aromatik përpara mbretit. Për shembull, puna e tij është të hedhë bimë aromatike brenda altarëve. Ndoshta jo, ajo është quajtur edhe mbathës i mbretit, nuk e dim. Pas këtij qëndron një person që vesh rroba mediane dhe ka një hanxhar në bel. Ai ka diçka të varë në shpatullën e majtë dhe një objekt në dorën e djathtë. Thuhet se ajo që ka në shpatullën e majtë është këllëfishi i gjetave të mbretit, sepse do të ishte e tija nëse do të vendoste në bel. Ajo që mban në dorën e djathtë është konsideruar edhe sëpatë e mbretit. Por çfarë lloj sapate është kjo? Njëra anë e saj është si një hark me dy këmbë dhe nga ana tjetër është fytyra një shpendi që ka diçka ovale në sjep. E vërteta është se studiuesit ende nuk kanë arritur një përfundim të qartë për këtë objekt. Pas këtij njeriu me hark në shpatull qëndrojnë dy ushtarë me heshta në duar. Tham që mbreti është në qendër të pikturës, dhe pas tij ndodhen 5 burra, por kush janë ata që ndodhen përballë mbretit? Një burr përballë mbretit ka vendosur dorën në gojë dhe është përkulur. Thuhet se veshja që ka mbi vete është nga periudha e Medëve, një mantel i shkurtur deri poshtë gjurit dhe një kapele rrumbullake të mbi kokë me një shirit që i bie pas kokës. Buzët e veshjes janë mjeshtërisht të gdhendur në gurë. Ky burr ka një mjekër të shkurtur dhe të mpret, të cilin e ka thurur. Po ashtu ka një shkop të shkurtur në dorën e majtë që është drejtuar ka mbreti dhe është konsideruar si destinuar për ceremonit. Dora djathtë është vendosur për para gojës. Thuhet se kjo bëj për të mos ndotur ajrin dhe tymin e shenjtë që ngrihet nga dy sendet që ndodhen para ti, ato dy enë të cilat ndize zjarri që janë vendosur mes mbretit dhe këtij burri. Disa thonë se ndoshta me dorën e tij dërgon një puthje për të përshëndetur dhe nderuar mbretin. Pas këtij burri gjithashtu shihen dy ushtar persian. Njëri mban një shigjet dhe tjetëri një kovë, e cila është e paqartë se për çfarë shërbente. Ndoshta është e lidhur me enët ku ndizet zjarri. Disa besojnë se këta mund të jenë antarë të gardës së përjetshme të Persisë. Piktura që ndodhet brenda Persepolesit tregon gjithashtu këtë pamje. Natyrisht, me disa ndryshime në detaje, pasi është dëmtuar, do ta shqyrtojmë atë nga vizatimi i saj. duket sikur kanë treguar të njëjtën ngjarje nga ana tjetër. Këtu dorë djathë e atij që ka ardhur përpara mbretit është drejtuar kanë. Po ashtu ka një shpatë në brez. Mbretit e trashëgimtarë janë të dy të përmbysur. Dora majtë është drejtuar ka ne që mba një lule. Por dy burra pas trashëgimtarit dhe ushtarët janë ende në të njëjtën formë. Schmidt, pas i zbuloj këto relief në pallatin e thesarit, hasi në një pyetje. Këto piktura të regojnë ceremoninë e pritjes mbretërore për ngjarje që zhvilloheshin në pallatin Apadana. Atëherë, çfarë bëjnë këtu në thesar? Në thesaret dhe shkallët e pallatit Apadana janë gdhendur imazhe dhe të dhuruesve të dhuratave përfaqësues të popëve të nështruar që secili sjell një dhuratë për mbretin. Në qendër të shkallëve në vend të mbretit gjendet një imazh i ushtarëve të Akamenidëve me simbolin e Faravaharit mbi kokë, një simbol i shenjtë vetëm për mbretërit. Schmidt kuptoi se këto dy imazhe të pritjes mbretërore ndikur ishin në qendër të shkallëve të Apadanas, por në një kohë, ndoshta pas fundimit të Xerxit, ishin larguar dhe transferuar në Thesar për të mos qenë më në qendër të vëmendjes. Por pse u hoqën këto imazhe nga qendra e ceremonive dhe u vendosën diku tjetër? Së pari do të kuptojmë se kush janë mbreti dhe trashëgimtari në këto imazh. Në fillim mendoj se mbreti i ulur në fron ishte Dari i parë Akamenidi. Por kurora këtij mbreti nuk ngjan me kurorën me kulla të Darit të gdhendur në mbishkrimin e bisutunit dhe më tepër i ngjan kurorës thjesht të Xerxit, djalit dhe pasardhësit të tij. Atëherë personi pas tij do të jetë djali i Xerxit, trashëgimtari legjionit të frontit, e cili u vran në një komplot dhe me akuzën në rreme se kishte vrarë të atin Xerxit. Ndoshta arsye pse pikturat e pritjes mbretërore u hoqën nga shkallët e Apadanës ishte prania e Darit, djalit të Xerxit, në këtë imazh. Ndoshta mbreti i gdhendur nuk është Xerxi, por një tjetër mbret i Akamenidëve. Deri tani dim vetëm këtë, një mbret i ulur në front, trashëgimtarët dhe shoqëruesit e tij qëndrojnë pas fronit me ushtar gati për shërbim, ndërsa ministri i ceremonive përgatitet të shpallë fillimin e pritjes mbretërore. Përfaqësuesit e popujve hyjnë të përulur, dhurojnë dhuratat e tyre dhe ja paraqesin kërkesat e tyre mbretit. Një ceremoni rëndësishme që dim se mbahej në Persepolis gjatë kohës së Akamenidëve dhe tani vetëm këto piktura kanë mbetur si dëshmi për ne. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që keni dëgjuar të gjithë episodin e sotëm të podcastit ton dhe për këtë ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod folëm për historinë e pikturës së pritjes mbretërore nga periudha e Akamenidëve në Iran dhe rrëfyem tregimet lidhur me këtë thesar historik iranian. Shpresojmë të jeni kënaqur. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mos harroni ta prezantoni te miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet tuaja sociale, dhe sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në faqen Iran Radio Shqip. Javën tjetër do të kthehemi patjetër me një episod tjetër nga seria e podcasteve së bashku me thesarët historik të Iranit, ku do të prezantojmë një thesar të mrekullueshëm historik të këtij vendi. Deri javën tjetër dhe episodin e ri, ju urojmë çdo të mirë dhe bashkë mirë takofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah. hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë në fjalën dhe veprimin e Allahut. Ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i tha: "Kush është i dërguar i Zotit?" Ai tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։